Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 юни 2014. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която все по-нажежено коментираме след евроизборите, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник, господин Рамадан Аталай, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на комисията по енергетика в това 42-ро народно събрание и член на Централното оперативно бюро на ДПС. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден и на вас, и на всички, които слушат Радио К2.
Какво се случва в държавата, господин Аталай? Една банка, втора банка. Днес сутринта нападат Unicredit Булбанк с малки бомбички.
Сигурно имате предвид, като казвате какво се случва с държавата, освен банките и всички други политически събития, които се случват в последно време.
Почваме повърхността и ще влезем в
колесията. За банките като че ли не е необходимо много да се приказва. Може би с няколко изречения. Когато почне банковата система да се управлява с SMS и с слухове, няма система, няма държава, в която банките да удържат. Когато сутрин се събудиш и видиш една голяма опашка пред офисите на която и да е банка, трябва да знаете, че тя в много кратък срок може да бъде доведена от стабилно до нестабилно състояние. Затова, според мен, всички онези, които политическите лидери, особено, когато правят изказване за финансовата ни система, особено за банковата система, би трябвало да подходят отговорно и много отговорно. Не може така, само защото имаш някакъв имунитет и защото по една или друга причина си станал лидер, да може да произнясаш безотговорни приказки против стабилността и сигурността на...
Кога визирате, господин Аталай?
В момента казвам към всички политически
лидер,
лидери.
Кой?
В момента отправям посланието към всички политически лидери, вие ако сте припознали някой от тях, защото в последно време, даже сутринта, като прегледам пресата и в някои сайтове, че господин Борисов казва колапс, всичко е така потънало, затънало, едва ли не. Още утре той като дойде на власт, хората ще напуснат опашките пред банките и всичко ще тръгне по мед и масло, за което аз не виждам никаква такава ситуация и никакви такива отговорности, въз основа на които той би трябвало да казва тези изрази. Или общо взето безотговорното отношение на политиците от началото на идването на мандата на това управление, създаването на изкуствено напрежение, създаване на едни псевдопротести, разбира се, в началото не са били такива, но в последствие, за да се опитат да поддържат едно напрежение в обществото, според мен е само заради това, че да не може да се погледне на всички онези несполуки или всички онези неща, които бяха направили предишните управляващи и това да не бъде огласено пред обществото и да не се разбере, че все пак по времето на управление на предишното правителство имаше определени пропуски и обществото трябваше да разбере и другите, които идват на власт, да не ги повтарят, разбира се. Всичко това, според мен, създаде тази нестабилност или онова крехко мнозинство, което имаше, за да може България да върне демокрацията отново в границите си и да продължи да работи за стабилитета, за сигурността, за икономическото развитие, за просперитета и на държавата си. Както виждате, не се случи.
Ако ви попитам по-пряко, господин Аталай, ще ми отговорите ли? Говорите така
условно... Винаги ви
отговарям
и сега ще ви отговоря.
Добре. Говорите условно за грешките. Можете ли да кажете в първо лице множествено число. Ние ДПС къде сбъркахме в това управление, в това народно събрание, в този кабинет?
Вижте, човек трябва да е реалист. Сигурно имаме достатъчно грешки. Сигурно обаче има и много положителни неща, които
не започвайте с положителните, кажете грешките.
Казах, сигурно има, но в момента не мога да се сетя за една от тях. Не мога да се сетя.
Ами да сетете за закона за енергетиката, например. Или за закона за банките, например.
Примерно закона за енергетиката няма нищо, което да сме сгрешили първите месеци, това, което направихме, за да спреме наистина грешката на преди управляващите.
Обаче?
Госпожа Беновска, не може от 2011 година до 2013 да направиш така, да построиш една система от възобновяеми енергийни източници. Мощността на тези енергийни източници са от 1498 мегавата. Един блок на АЕЦ Белене ще да бъде 1000 мегавата. ГЕРБ направиха така, че построиха блок и половина, което днес с тези преференциални цени няма как това общество да ги посрещне. Още веднъж повтарям. Националният план за действие, националният план за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, прието от преди управляващите, да не казвам ГЕРБ, че те са тънко обичиви, да не вземат да се обидят и пак и сряда да не влязат в залата. По тяхна програма 2012 година трябваше да има 46 мегавата включени фотоволтаични инсталации. А 2020 година трябваше да има 330 мегавата пак по техния план. Е как да днес се явяваш пред това общество и обясняваш, че енергетиката е в колапс, енергетиката има 3 милиарда задължение, когато ти си оставил 2 милиарда и 900 милиона дупка в енергетиката. Ето тук е грешката на това управление, че по една или друга причина, ако сме успели теча от предприятията, от електроразпределителните предприятия, не можахме и не може за една година да се спре тенденцията и загубата да я анулираш. Но отворихме възможността за износ, дадахме възможност за всички производствени мощности да заработят, защото 2013 година те бяха спряли. 2012 особено с определени грешки, които разбира се, и бившия министър ги признава. Онова, което от Трайчо Трайков остави, моя приятел Делян Добре се опита да се пребори. Той всъщност се опита и да се пребори и с тези договори за фотоволтаичните инсталации, но явно някой от някъде му попречи, защото виждам, че България, което и да е правителство, е много податливо на някакъв натиск, дали е външен или вътрешен.
А податлив ли беше сегашният министър Стойнев? Пристига и казва, ще строим Белене с технологията на Уестингхаус.
Сега не знам, господин Стойнев, дали е податлив, но това, което се случва в момента в енергетиката, изисква наистина един консенсус от всички политически сили.
В каква посока?
И наистина посока на това за стабилизиране на всичко това, което имаме като производство и като разпределение, и същевременно да е една визия за развитие на енергетиката до 2030 година. Опитахме се, почнахме да направим, да подготвим една стратегия, защото бившата стратегия, предишната стратегия, която беше приета от преди управляващите, тя е извън всички мерки и идеи и решения, които трябваше да се направят до 2020 година. Нищо не може да се случи там, защото там има, че ние трябва да строим един ядрен блок и забележете, последните месеци господин Борисов каза, че ще строим газопарови генератори на площадката на Белене и в тази стратегия това ги има.
Добре, а защо вие винаги сте против строежа на Белене, ДПС имам предвид?
ДПС сме... Не може да кажете, че ДПС е против нещо, което да е полезно за страната.
Полезно ли е тогава? Хайде да задам въпроса. Полезно ли е Белене за страната?
Белене беше полезно за страната, ако 2015 година първи блок беше влязъл в експлоатация и тази дупка в енергетиката нямаше да я има.
Сега обаче?
Но когато едно решение се взима и минат 10 години след това решение, не може да се очаква същия ефект и същите условия все още да бъдат спазени. Или всички политически, които дойдоха след като се взе решение за възстановяването и строителството на Белене, трябваше да погледнат наистина с стратегията, която имаше тогава 2003-2005 година, с възможностите, които трябваше да направи така енергийната ни система, да имаме два блока ядрени, за да могат да бъдат закрити всички онези, според изискванията на Европейската комисия, онези производства, които замърсяват околната среда. Както ви виждате, вече Варна е извън строя, Бобов дол ще излезе извън строя. Има и още други производствени мощности, които екологично не бяха тогава в състояние да останат според изискванията на Европейския съюз да произвеждат електроенергия, бълвайки въглеродни емисии. Всичко това тогава беше необходимо, но сега тази година погледа от тук нататък ние наистина нямаме реална представа как ще ни се развива икономиката. Може ли някой днес да излезе да каже с какъв темп, с какъв растеж ще върви нашата икономика и за да кажем на този растеж, икономически растеж, са необходими толкова енергийни мощности. Или освен това, ако са ни необходими нови енергийни мощности, да погледнем, да кажем какво става с енергийната ни ефективност. Ако направим така нашата енергийна ефективност, ще са необходими ли след това още някои блокове нови да се построят или ще намалиме закривайки старите ни блокове, въвеждайки енергийната ефективност, изведнъж да се окаже, че тези мощности, които ги имаме в момента, са недостатъчни в едно обезримо бъдеще до 2020 година и да почнем да работим за 2030 година. Тя е енергийната система, винаги съм казвал, тя е инерциална. Тя е система, която ако днешните решения може да са така да са оберат плодовете след 5, след 10, след 15 години. Сутринта имах така възможност да слушам директора на АЕЦ Белене. Поздравявам го, той вече мисли за възможностите на енергийното производство на България от електроенергия 2050 година. Това е национално отговорното и онова, което трябва да направят всички политически сили, които искат да се занимават с енергетика, които искат да се занимават с управлението на държавата. Другото, всичко сутрин рано, като се събудиш, да излезеш на която и телевизия да е, да обръснат и да изглеждаш много красив и да пускаш такива приказки от рода, готов съм да стана премиер. Ама защо, като се зададе въпроса, единственият отговор е, защото другите не стават за нищо. Това вече не върви, госпожо Беновска.
Добре, към един практически въпрос, който повдигнахме в началото за банките. Цецка Цачева преди малко в ефира на Радио Кан 2. Госпожа Цецка Цачева каза, че ГЕРБ ще инициират създаване на комисия в 42-то Народно събрание за банките, на която спешно да се извикат съответните ръководители, гуверньора на БНБ, вице-премьера, този Цветлин Йовчев, президента, шефове, собственици на банки, представителите на международни валути и така нататък, да не ги изреждам всичките. На борда. Вие ще подкрепите ли според вас, възможно ли една, дали имате отговор в момента? Ясен ДПС, една подобна комисия.
Да. На едно такова изявление бих задал въпроса, довече, нали, не съм журналист. Каква ви е целта, госпожо Цачева, ако я попитам? Тя ще може ли да му обясни? Въпросът е да получи реална информация. Тя е народен представител, винаги може да отиде да получи.
Интерес на истината, само да ви спра за секунда. Чакайте да не изкажем излишни приказки. Май, аз се провокирах, защото я попитах. Защо вие, ГЕРБ, не създадете комисия, в която да повикате всички тези плюс министър-председателя и да вземете работещо решение как да се спре този процес и да се оздравят нещата? Това е, може би, целта.
Има такава комисия. Има комисия. Не знам дали е целта.
Каква комисия има?
Е отговорна за състоянието на държавата. Има бюджетна комисия, има икономическа комисия, където...
Не, господин Талай, имах предвид тия комисии, които се създадоха безчет. Бисер Петното, Боянски Сарай, Мишо Бирата, не знам какви си там.
Да, и за първа партията имаме вече, да. И за Парван Банезията имаме вече комисия.
Да, толкова сме измислени комисии, а за банките не се създава нарочна комисия. Аз оттам тръгнах.
Сложим някакво, днес каквото и да се опитаме да създадем за банките, то ще бъде с отрицателен и негативен ефект.
Или с късна дата.
И върху обществото, и към банките. Според мен банковата система, който иска да отиде да получи онази информация, беше толкова стабилна и съм убеден, че е още толкова стабилна, че има сигурно големи европейски държави, извън европейски, които ни завиждаха за тази ситуация, за това, което в момента българското общество през цялото време търпеше. Тези незгоди с тези високи лихви и с тези високи гарантии, които би трябваше всеки един да покрива, за да получава съответните заеми.
Е, кой е блъсна тая стабилност? Кой е блъсна тая стабилност? Говори се, че вашият съпартиец и народен представител Делян Пеевски бе в основата. Дарно ли?
Пеевски не е от Движението за права и свободи, той е от гражданска.
Да, извинявайте, не е съпартиец, окей. Но е народен представител, да.
Аз не знам, господин Пеевски, как е, ако е, господин Пеевски в състояние да стресира банковата система, ако Пеевски е в състояние да стресира една държава, ако господин Пеевски е човека, който може да определи всичко, каквото става в тази държава, аз мисля, че това цялото общество е жестоко заблудено. Няма човек, независимо дали е Пеевски или Беновски или Аталай, еднолично да може да внесе смут, дори освен в собственото семейство, където и да е било на друго. Напълно съм убеден. Колкото и да.
Добро сравнение.
Да. Разбирате. Има обаче ред неща. Ако една държава пък от два СМС-а на един народен представител и един банкер се достигна до това получение, където му се разклажда банковата система, значи има нещо гнило в тази държава, не в Дания.
Да. Какво ще се случва по време на изборите? Попитах на финал Румен Овчаров и така доизяснихме нещата, за да не остане недоумение. Пак ли ДПС ще бъдат балансьора? Казвам го с знак плюс, защото Овчаров не ме разбра в началото. Много добре, да се наложи да се обясняваме.
Този беновка, ние Движението за права и свободи си вършим работа толкова сериозно, независимо на кои избори да са. Никога нямаме стремеж и желание да сме бърни в нито в политиката, нито в обществения живот, където и да е. Реалностите са факт, така както и аз чух от господин Овчаров. Движението за права и свободи си разширява не само географски, но както виждате, имаме един тренд на повишаване на избирателите и аз тук искам да кажа, че по-голямата част през последното време не само от турски етнос, така както се опитва да се препише на движението.
Да, аз пак ще повторя нещо любимо, в което и Радио К2 има пръст. Имате народни представители от София за пръв път.
То според системата имаме народни представители в София, но ние имаме народни представители от Враца, народни представители, кандидати от Габрово. Имаме, разбира се, в този път много добри гласове в Монтана. Имаме от Видин народни представители. Виждате, че по-голямата част от в изпълнителната власт не са само от турския етнос. Или с две думи, Движението за права и свободи е много сериозна политическа сила и много сериозно се отнася с целите и идеите, които си поставила като либерална формация. Който да смята, че може да се развива в тази партия с тези идеи, вратите са отворени. Нека да заповядат. И съм убеден, че на тези избори, на въпроса ви какво ще се случи, ще се случи същото, което се случваше и на предишните избори. Или лявата формация, или така център-лява формация, защото дясно политическо пространство в България все още няма, ще бъдат една от политическите сили, които ще наберат с няколко народни представители повече. И има втора политическа сила, по всяка вероятност може да е Движението за права и свободи. Ще има и така и трета и четвърта, но ако някой очаква при това положение, което е създадено в България в момента, че ще има рязка промяна, сериозно сътресение, едва ли не да има нова политическа формация или някои други политически сили, които да могат да влязат в парламент, аз не виждам това нещо как да се случи. И затова моята идея беше избори, но и преди съм го казвал, сега ще се опитам да го кажа. Всяка политическа партия на изборите, тезата и идеите, които развива е, че като дойде на власт, ще прави реформи. Реформите ще са в здравеопазването, в образованието, в административната реформа, която ни е много необходима. Реформата в момента, както виждате, вече е необходима в енергетиката, разбирайте, икономиката. Отиваме, излизаме пред избирателите, обясняваме, получаваме гласовете, идваме на власт, идва ГЕРБ на власт, идват БСП на власт и забравят за реформите. Поради един аргумент, госпожо Беновска. Мислят си, че ако правят реформите, ще паднат от власт. И какво се случва? Падат власт, защото не правят реформи. И сега ще се случи същото. И затова за тези 22 години аз имам едно лично мое мнение. Може би малко съм по-голям идеалист от всички идеалисти в България. Беше време сега да се направи едно правителство. Правителство на реформите. Не е реформаторско, за да се окичиш, че едва ли не ти си реформатора дори в собственото си семейство, което не е вярно, защото там жена ти реформира всичко. И трябваше това правителство да направи тези реформи и да бъде подкрепено от политически сили. И след определено време, когато вече се оформи след местните избори дясното или да надделее лявото пространство, като се вече създадат альтернативите на всичко това, което е в момента, защото в момента виждате, че е безалтернативно всичко, което се случва, тогава може би и след като щяха да бъдат осъществени реформите, можеше да се отиде на едни избори и да кажем, че България вече е влязла в една нормална политическа атмосфера и от тук нататък да не говорим за 22 години, 25 години преход, за 365 дена протести и така нататък.
Много ви благодаря за този разговор, господин Аталай, и ще продължим да следим случващото се, както вече казахме, да повторим отново на 5 октомври предсрочни парламентарни избори.
На успех желая на всички.
Дано, пожелайте им да гласуват, макар и незадължително.
Разбира се, задължителното гласуване нито му беше времето, нито е необходимо, защото оценка моя, може би ДПС тогава може и ще да бъде и първа политическа сила, която все още не е необходима.
Добре, много ви благодаря. Желая ви приятен ден и успех. Всичко хубаво. Разговарахме с господин Рамадан Аталай, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по енергетика, член на Централното оперативно бюро на ДПС.